Buwake kasodenw mara yɔrɔ, o ni maa minnu bɛ kasoden ninnu kɔrɔsi la, olu ka du o bɛ campusw de kɛrɛfɛ. O de kosɔn, ninnu kasoden kɔrɔsibagaw, o ni étudiants bɛ ko caman de kɛla ɲɔgɔn fɛ. Nka kunusu la, fitina don l'aw ni ɲɔgɔn cɛ. Ni fitina tala étudiants kelen, o ni kasodenw kɔrɔsibaga kelen cɛ. Watara Klebe Jacob, ale ye étudiant ye. Ko tɛmɛna cogoya min na olu ka fɔ la. A b'o le ɲɛfɔ la ɲɛnɛ.
Hier soir, aux environs de 19h, il y a une altercation entre un étudiant lambda et un camarade de la garde pénitentiaire de Bouaké. Les camarades de la garde pénitentiaire, de toute façon, trouvaient ça injuste et se sont empris aux étudiants. Et ils ont même poursuivi les étudiants jusqu'à l'université, aller prendre les étudiants, les frapper, les mater.
Ni fitna nkela kasaraye minye shila kasodeu korosibao, oni étudiant yerema. Nga, anye minu kusoro kakumanga karama la, olugu bela jene tube étudiant ni, amaseka kasodeu korosibao do usoro. Afola amaseka atogodi, aflanya oye soro adamaye.
J'ai dit Lela, il est touché, Lela.
Vous savez que nous tous en étant en cité, ce qu'ils voyaient en même temps, ils se mettaient à le battre ou bien à tirer s'il est un peu de loin. C'est dans ce cas que j'ai pris une balle au niveau du bassin. Les balles qui tiraient venaient de telle balle réelle, donc on a commencé à s'échapper et là, moi j'ai pris une balle au niveau de mon pied.
Étudiant au cas, la nuit est mise et bille. Quand on s'est encore aussi barré, nous y a double bord. Tant pis au kérefé. Mais bien que manga kuma garamana abaye roule la loco ambassadeur.
Nous réclamons automatiquement que des mesures soient prises pour la sécurité des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Nous allons mener cette lutte jusqu'au bout pour que justice soit faite.
Ni fitina na mɔgɔ segi le mandimina. O dɔ la wolonwula ye étudiant ye ka kelen kɛ garde pénitentiaire ye. Étudiant fanba ka mandimini kɛla ni marifakisɛ le. Fana ni ka yɔrɔ kɔrɔmamɔgɔ la k'o bɛn n'o ye o ka dusukasiw la, denmisɛnw ye ekɔli ɲagami bi Bouaké. Aisha Diarra, Bouaké, VOA tɔgɔ la.